Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо наше вивчення 11 розділу «Послання до євреїв», про який ми говоримо протягом декількох останніх передач. У цьому розділі автор наводить нам цілий ряд персонажів Старого Заповіту, яких ми з повною обґрунтованістю можемо називати героями віри. У наших минулих бесідах ми говорили про віру Авеля, Зіноха, Іноя, про віру Сари і Авраама, про віру Ісаака, Якова і Йосипа, а також про віру Моїсея. Всі ці люди демонстрували нам різні аспекти дії віри. У нашій сьогоднішній бесіді ми поговоримо ще про декількох персонажів Старого Заповіту, які також були яскравими прикладами реальності віри. Першим з них буде Ісус Навин. Читаємо 30-й вірш. «Вірою впали єрихонські мури по семиденнім обходженні їх». У житті Ісуса Навина ми зустрічаємо те, що можна було б назвати очікуванням віри. Якби ви зустрілися з Ісусом Навином на 5-й день ходіння ізраїльської армії навколо стін Єрихона, ви, напевно, сказали б йому: «Складається враження, що ви робите щось не так. Хто порадив вам цей дивний метод? Ви – великий полководець і мудрий вождь великого народу, а тому зараз слушним було б прислухатися до голосу мудрості, розуму і сили». На це Ісус Навин сказав би нам у відповідь: «Ви забули, що я зустрів начальника воїнства Господнього, і він сам сказав мені, що головний штаб перебуває не в моєму наметі, а на небесах. З'ясувалося, що зовсім не я є головним полководцем. Я усього лише скромний рядовий найнижчого звання, що одержує накази від небесного головнокомандуючого. Саме він віддав моїй армії наказ ходити навколо міста. І тому ми ходимо навколо міських стін. А ви можете просто спостерігати, тому що ці стіни впадуть. Я виконую накази того, хто знає це напевно». У випадку Ісуса Навина ми бачимо приклад очікування віри, віри необхідної, щоб покластися на Бога. І великий полководець Ісус Навин навчився цього. Наступний персонаж Старого Заповіту, про якого говорить цей розділ, безпосередньо пов'язаний з особистістю Ісуса Навина і історією падіння Єрихона. Наступною в цьому розділі згадується віра блудниці на ім'я Рахав. Читаємо 31-й вірш. «Вірою блудниця Рахав не згинула з невірними, коли з миром прийняла вивідувачів». «Вірою блудниця Рахав не згинула з невірними», читаємо ми. Свого часу мені до рук потрапила книга під назвою «Віра в несподіваних місцях». Я не пам'ятаю, чи було в цій книзі ім'я Рахав, але я безсумнівно згадав би її на місці автора. Справа в тому, що Рахав перебувала в такому місці і в такому положенні, де нам би найменше спало на думку шукати щиру віру. Рахав жила в нечестивому і розбещеному поганському місці. Більше того, вона сама займалася тим, що ми сьогодні назвали б терміном «найдавніша професія». До самого недавнього часу всі ті люди, які займалися цим видом діяльності, звичайно, вважалися грішниками. Тепер усе змінилося, тому що з'явилася так звана «нова мораль». Однак у той час ця жінка безсумнівно вважалася грішницею. Але незважаючи на це, нам сказано тут, що вірою блудниця Рахав не згинула з невірними. Я впевнений, що начальник цього міста і інші високопоставлені жителі Єрихона вважали, що вони цілком заслуговують спасіння. Але вони так і не отримали його. Ми дізнаємося, що всі ці жителі загинули при падінні Єрихона з однієї досить простої причини – вони не вірили. Однак ми бачимо, що Бог був досить милостивий у тому, як Він вчинив з містом Єрихон. Я знаю, що критики нерідко вбачають у діях Бога прояв несправедливості. Вони звинувачують Бога у тому, що він винищив всіх жителів цього міста. Коли я навчався в коледжі, у нас був професор, який просто ридав із приводу того, що відбулося з жителями Єрихона. При цьому мене завжди вражало, що він проявляв дуже мало уваги іншим людям, включаючи своїх студентів. Однак це не заважало йому демонструвати праведний гнів, коли мова заходила про нещасних жителів Єрихона. Я хотів би докладніше поговорити про цю жінку на ім'я Рахав, тому що вона виявила свою віру досить відчутно і наочно. Коли народ Ізраїлю перейшов через Червоне море, слово про це чудо досягло Єрихона. І жителі Єрихона занепали духом. Однак вони ніколи не могли навіть уявити, що під час сезону повеней величезна армія Ізраїлю зможе перейти через Йордан. У той час Йордан був бурхливим і повноводним, і там не було мостів, якими ізраїльтяни могли б перейти через неприступну ріку. Як, запитаєте ви, могли перебратися ці люди на інший берег? Жителі Єрихона теж думали, що в них є час, щоб розробити стратегію оборони, і що їм непотрібно хвилюватися, поки не завершиться сезон повеней. А в цей час Ісус Навин послав у Єрихон двох вивідувачів, де вони і познайомилися з блудницею Рахав. Ці вивідувачі дали Рахав ясно зрозуміти, що на них покладена особлива місія і що вони мають потребу в захисті, а Бог уже віддав місто Єрихон у руки дітей Ізраїлю. І тоді жінка відвела цих людей на дах свого будинку і заховала їх там. Я думаю, що, зважуючись на цей крок, Рахав ризикувала своїм власним життям. А замість цього вона попросила вивідувачів лише про одну милість. Коли ізраїльтяни будуть брати її місто, щоб вони згадали про Рахав та її сім'ю і врятували їх від смерті. Вивідувачі пообіцяли жінці виконати її прохання, звелівши їй вивісити зі свого вікна червону мотузку як відмітну ознаку. Тоді, при взятті міста, нападники повинні були подбати про те, щоб не дати загинути їй та її близьким. Свідчення Рахав ми знаходимо в книзі Ісуса Навина в 2 розділі у віршах з 9 по 11. І сказала до тих людей: «Я знаю, що Господь дав вам цей край, і що жах перед вами напав на нас, і що всі мешканці цього краю умлівають зо страху перед вами. Бо ми чули те, що Господь висушив воду Червоного моря перед вами, коли ви виходили з Єгипту, і що зробили ви обом амарейським царям, що по той бік Йордану, Сигонові та Огові, яких ви вчинили закляттям. І чули ми це, і зомліло наше серце, і не стало вже духу в людини зо страху перед вами, бо Господь Бог ваш, Він Бог на небесах угорі і на землі долі». У вустах цієї жінки ці слова звучать досить дивно. Але в той же час вони чудово демонструють нам той факт, що Бог не був несправедливий при знищенні міста Єрихона. Справа в тому, що протягом 40 років Бог давав жителям Єрихона можливість почути і прийняти звістку про народ, що перейшов Червоне море. Фактично, Рахав сказала, що вже 40 років тому, коли відбулися ці події, всі жителі Єрихона почули про них, а сама Рахав відразу ж повірила. Інші жителі повірили фактам, але не повірили живому Богові, так ніколи і не довірившись йому. Пізніше жителі Єрихона довідалися, як Бог вів Ізраїль і як він допоміг їм здобути перемогу над амореями на іншій стороні Йордану. Жителі Єрихона повинні були прислухатися до всіх цих застережень. І нарешті Ізраїль чудом перетнув Йордан і став табором біля воріт Єрихона. Що, на вашу думку, робив Бог? Він давав місту можливість повірити в нього, довіритися йому і навернутися. Я думаю, що всім людям повинно було б стати очевидним, що якщо Бог урятував навіть блудницю, що повірила в нього, тоді він урятував би і начальника Єрихона, а також урятував би всіх жителів цього міста, якби вони довірилися йому, як довірилася ця жінка. Бог безсумнівно врятував би їх усіх. На всіх цих людей Бог дивився однаково. Він бачив у них звичайних грішників, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Очевидно, що Рахав була грішницею набагато більшою, ніж начальники її міста. Правда, я думаю, що приватне життя цих начальників навряд чи витримало б пильне дослідження. І я впевнений, що те ж саме можна було б сказати про інших жителів Єрихона. Однак всі вони мали достатньо можливостей, щоб довіритися Богові. У них було 40 років на те, щоб вирішити, хочуть вони вірити Богові чи ні, але вони не повірили. Бог дав їм 40 років на те, щоб прийти до певного рішення. Але тільки одна жінка зважилася довіритися йому, і Бог урятував її. Якщо навіть вона була врятована, то будь-який інший житель був би теж урятований, якби прийшов до Бога. А якщо вам здається, що 40 років не були досить довгим строком, тоді, можливо, Богові потрібно було дати їм більш довгий строк, наприклад, 41 рік або навіть 42. Друзі мої, якщо навіть після 40 років ці люди не зважилися повірити Богові, тоді вони взагалі не збиралися вірити йому. Бог довготерпеливий і милостивий. Він не бажає, щоб хтось загинув, і навіть блудниця, що довіриться йому, буде врятована. Жителі Єрихона вірили тому, що вони чули, але вони не бажали віддати себе в руки Бога. Однак, якби вони зробили це, вони були б урятовані. А ця жінка підтвердила, що вона повірила Богові, тому що вона сказала вивідувачам, що впевнена в неминучому падінні Єрихона і хоче врятуватися, коли це відбуватиметься. Більше того, Рахав зробила крок віри і ризикнула своїм життям. Її віра почала діяти. Віра завжди переходить у справи, а зовсім не стоїть осторонь. Саме тому Рахав не згинула з невірними, коли з миром прийняла вивідувачів. Також ми знаємо, що віра від слухання, а слухання через Слово Господнє. Ось чому Рахав сказала: «Ми чули, що Бог зробив через вас, і ми повірили в це. І я готова довіритися Богові, і покладаюсь на нього настільки, що готова ризикнути своїм власним життям». Цим Рахав підтвердила і продемонструвала ту віру, яку вона мала. На прикладі цієї жінки ми бачимо чудо віри. Ми бачимо, що в цьому загиблому світі Бог зовсім не виділяє якусь одну групу людей. Бог дивиться на нас усіх, як на звичайних грішників. І коли якась людина навертається до нього, Бог дає їй спасіння. Це воістину чудово. Далі від історії Рахав і падіння Єрихона автор переходить до історії інших героїв віри. Читаємо вірші з 32 по 34. «І що ще скажу? Бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Єфтая, Давида і Самуїла та про пророків, що вірою царство побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огненну гасили, утікали від вістря меча, зміцнились від слабости, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужоземців». Автор цього послання підійшов до такого моменту в історії Старого Заповіту, коли йому залишається лише запитати: «І що ще скажу?» Він міг би продовжувати перераховувати і далі, називаючи імена інших героїв віри, якщо вам подобається називати цих людей подібним чином. Автор міг і далі продовжувати демонструвати, як саме віра діяла в житті справжніх віруючих. Однак Тут він обмежується лише прирахуванням імен деяких з них, ясно показуючи нам, що він не може говорити про них у подробицях. Однак все це повинно бути у цьому чудовому розділі. На прикладі життя всіх тих людей, яких автор послання перераховує для нас тут, ми бачимо, що я б назвав битвою віри. Ні про одного з цих людей автор не говорить докладно, але всіх їх поєднує щось спільне. Всі перераховані тут люди були правителями. Гедеон, Варак, Самсон, Єфтай і Самуїл були суддями, а Давид був царем. Всі вони були правителями Ізраїлю, і всі брали участь у битві для Бога, причому кожен з них одержав у цій битві перемогу завдяки своїй вірі. Я теж не можу докладно говорити про всіх цих героїв Старого Заповіту, але мені б хотілося звернути увагу на одну людину з цього списку, на ім'я Гедеон. Якщо і жила колись людина, про яку ми могли б сказати, що вона має слабку віру, цією людиною безсумнівно був би Гедеон. Причому, крім слабкої віри, Гедеон прославився тим, що повів на битву досить мале військо. Однак, друзі мої, зовсім немала кількість людей була особливістю війська Гедеона. Його головною особливістю була віра, яка була у цих людей. Гедеон був суддею в той час, коли мідіанітяни підкорили собі всю територію Ізраїлю. Діти ізраїльського народу не могли навіть спокійно збирати врожай. Мідіанітяни забирали у них всі плоди цієї землі. Саме тому вперше ми зустрічаємо Гедеона, коли він сидів у виноградному чавилі і займався вибиванням зерна. Хоча для даного виду діяльності це було досить дивне місце. Звичайно, зерно вибивали на вершинах пагорбів, підкидаючи в повітря, щоб вітер міг очистити зерно від полови. Але Гедеон був боягузом. Він переніс всі свої снопи до виноградної давильні десь аж унизу долини, де ніхто не міг побачити його. Ви можете спробувати уявити собі Гедеона, коли він молотив там своє зерно. Знаєте, що відбувалося? Солома й полова падали прямо на зерно. І я не можу уявити собі нічого більш недоречного, ніж молотити зерно, коли вся полова летить прямо на тебе. Але саме так виглядав Гедеон у той момент, коли ангел Господній з'явився йому і сказав: «Господь з тобою, хоробрий мужу». Це звернення було не зовсім підходящим для Гедеона, і він не міг повірити, що ангел звертається саме до нього. Я думаю, що він почав дивитися по сторонах, шукаючи того, до кого могли бути звернені ці слова. Будучи боягузом, він сам прекрасно усвідомлював це. Він відповів: «Ось моя тисяча найнужденніша Манасії, а я наймолодший у домі батька свого». А Бог сказав йому у відповідь: «Причина, чому я вирішив вибрати тебе, полягає якраз у тому, що ти ніхто. Я хочу, щоб ти повірив мені». І ми бачимо, друзі, що Бог почав повільно зміцнювати віру цієї людини, поки нарешті не настав день, коли Гедеон, маючи у своєму розпорядженні всього лише 300 воїнів, зміг здобути перемогу над всім військом мідіанітян. І це стало підтвердженням того факту, що віра діяла в житті цієї людини. Як багато християн сьогодні вважають, що якщо служіння дійсно відбувається під керівництвом Господа, то воно повинно обов'язково мати якісь яскраві прояви, що звертають на себе увагу. Дозвольте мені сказати вам, що Бог діє зовсім не так. Я притримуюся думки, що найбільша робота для Бога у цьому світі звершується окремими людьми, а також невеликими і непомітними групами. І мені випала честь знати таких людей, які є скромними свідками і воїнами Христа. Інакше кажучи, навколо нас сьогодні знайдеться не так вже й мало справжніх гедеонів, які звершують великі діла за допомогою віри. І Бог буде використовувати таких нікому невідомих людей, якщо ці люди довіряться йому. Бог діє непомітно, щоб робити те, що стає помітним і відомим, як його чудеса. Крім Гедеона, автор послання згадує також Варака і Самсона. Я не знаю, чи вніс би я сам у цей список Самсона. З погляду свого служіння, Самсон був справжнім невдахою. Але все ж таки він вірив Богові. Були часи, коли Божий Дух сходив на нього, і тоді Самсон звершував великі діла для врятування Ізраїлю. Однак він так ніколи і не зміг завершити цю працю. Але автор згадує його ім'я, а також продовжує далі, називаючи Єфтая і Давида. Тут ми з вами могли б зупинитися і досить довго говорити про Давида. Також ми знаходимо імена Самуїла та інших пророків, причому автор ясно повідомляє нам, що за браком часу він не може називати всіх героїв віри. Але давайте звернемо увагу на те, що саме робили всі ці люди. Їхньою відмітною рисою було те, що вони вели битву віри і здобували перемоги. Битва віри – це саме те, що потрібно кожному щирому християнину. І я хотів би, друзі, щоб кожен з нас здобував перемогу в тій битві, яку він веде. Цією думкою я хочу закінчити нашу сьогоднішню бесіду. Усього вам найкращого, нехай Господь рясно благословить усіх вас.